God formiddag. Hvor er det godt at se jer. Og hvor er det godt at være sammen med jer. Og sikke en dejlig tid, vi havde sammen her, hvor vi lovsang Gud sammen. Tilbed ham sammen. Det er jo først og fremmest, som du også sagde, Allan, derfor vi er her. Og fik manipuleret os alle sammen til at sige ja til det fra starten og give samtykke. Nej, jeg tror, vi mente det alle sammen. Og det er jo en af de ting, som er så fantastisk ved Guds kirke. Og det er jo overskriften over de her tre søndage. Startede den her serie sidste søndag, og så er det i dag, og så er det næste søndag, har ligesom den her hovedoverskrift. Guds kirke er enestående. Og det er fordi, det ligger mig meget på hjerte, at ligesom få sat en tyk streg under det, som en start her. Så derfor spurgte jeg, må jeg ikke få lov at prædike tre gange? De tre første søndage jeg har, det fik jeg lov til af ledelsen her. Så den risiko løb de. Og det er sådan ligesom, fordi så kan jeg lige få sat to streger under det her, og få delt nogle af de her tanker omkring, hvor fantastisk jeg synes kirken er. Også hvad det er, jeg drømmer om i forhold til vores kirke her i Tønder og i Sønderjylland. Der er ikke noget, der kan sammenlignes med Guds kirke. Det er oversat, ordet kirke, det er oversat fra et græsk ord, der hedder ekklesia, og det betyder noget i retning af en forsamling, der er kaldet ud. Det kan oversættes på forskellige måder, sådan det er altid med sådan nogle gamle græske ord. Men en forsamling, der er kaldet ud. En forsamling, Gud har kaldet ud af verden til at sat dem til side og helliggjort dem til en særlig rolle, en særlig opgave. Og derfor, du som tilhører Guds kirke, du som ligesom har valgt at sige, jeg vil tro på Jesus, jeg vil tro på ham som Guds søn, og du har valgt at være en del af det fællesskab af troende, som vi er her. Du er en del af det ekklesia, af den forsamling, som er kaldet ud. Er du her i dag, og hvad skal man sige, er kommet på besøg, er lidt nysgerrig, vil se, hvad det er for noget det her, så er du også hjertelig velkommen, og så deler jeg dig også, det glæder mig også til at dele med dig om, hvad det er, hvordan det er, vi ser os selv som kirke. Sidste søndag, der havde vi fokus på kirkens urokkelighed. Om hvordan kirken er indstiftet af Jesus selv. Om hvordan den er hans legeme på jord. Og om hvordan vi som lokalkirke og forsamling kan være urokkelige, når vi holder fast ved bekendelsen, når vi giver agt på hinanden, og når vi ikke svigter forsamlingen. Det var sådan ligesom det handlede om sidste søndag. I dag så vil jeg gerne gå mere i dybden med, hvad Bibelen siger om det fællesskab, Gud ønsker i kirken. For det er jo sådan, at Gud han ønsker af os alle sammen, og det er hans ønske for os alle sammen, at vi skal have en personlig relation til ham. Når der nogle gange er nogen, der spørger mig, hvad er så forskellen på jeres kirke og på den almindelige kirke, eller den rigtige kirke, eller hvordan de nu udtrykker det. Jeg tror, mange af jer har oplevet at få sådan et spørgsmål. Ikke? Så er man måske fristet til at gå ind i en eller anden teologisk forklaring. Jamen, nu skal I høre, forskellen er sådan og sådan, og på det her teologiske område, så tror vi, så er vi lidt anderledes, og sådan noget, og man kan begynde at tale om dåbssyn og alle sådan nogle ting. Men mit svar er altid, selvom alt det er rigtigt, så er mit svar altid det her, at vi har fokus på den personlige relation til Jesus. Vi tror på, at det her med Gud, det er personligt. Han ønsker at møde dig. Han ønsker ikke, at du bare skal tro på et eller andet, en eller anden religiøs ideologi, men det er den personlige relation. Du kan bede til ham. Du kan folde dine hænder. Du kan udøse dit hjerte for ham, og han hører, hvad du siger, og du kan opleve at få svar igen. Du kan opleve, at han leder dig. Du kan opleve, at han er en aktiv del af dit liv. Så det tror vi på, og det tror vi på er virkelig, virkelig ubeskriveligt vigtigt, faktisk. Men det vi også tror på, og det som, som er lige så vigtigt som den personlige relation til Jesus, det er fællesskabet. Og derfor er det bare så vigtigt for mig at få sagt, at jeg berørte det lidt i sidste uge, men i dag vil der være fokus på det med, at fællesskabet er ikke sådan et biprodukt af det åndelige. Det er ikke sådan, at vi kommer i kirken, og så gør vi alle de vigtige ting. Vi har lovsang, vi har prædiken, vi har nadver en gang imellem, og nogle gange er der dåb, og alle de vigtige åndelige ting, vi gør. Og så, når jeg så forresten, har vi også lidt fællesskab bagefter. Vi får lige en kop kaffe, sådan, som sådan et biprodukt. Når vi nu alligevel er her, så kan vi jo lige have lidt fællesskab. Nej, Bibelen taler om fællesskabet som noget fuldstændig centralt i kirkelivet. Og den kalder det faktisk også, nu nørder jeg lidt i græsk ord i dag, da det græsk ord, som fællesskab er oversat fra, det er koinonia. Det er sådan et rigtig dejligt ord, ikke? Koinonia. Det forekommer 19 gange i det Nye Testamente, så vidt jeg kunne finde frem til. Og koinonia betyder fællesskab med intim deltagelse. Det er i hvert fald en oversættelse af det, som man må heller lige følge med her. Nu jeg insisterer på, at jeg selv vil have den her at skifte, og så skal jeg også huske at gøre det jo. Fællesskab med intim deltagelse. Ud af de 19 gange, så bruges koinonia en gang som en betegnelse for en af kirkens grundpiller, 11 gange om fællesskab med Gud, og 7 gange om de kristnes indbyrdes fællesskab, eller de troendes indbyrdes fællesskab. Og der bruges meget stærke ord omkring det, og det skal vi dykke ned her om lidt, fordi som viser os, at det her det er ikke bare kaffe- og kagefællesskab, selvom mange af os godt kan lide kaffe og kage, og hvad der ellers hører til. Men det er noget, der eksisterer mellem mennesker og Gud, mellem mennesker, der er sammen om Gud. Det er noget aktivt altid, det her koinonia. Det er ikke noget passivt. Det er handling frem for ord. Så fællesskabet er vigtigt. Jeg kan huske, at jeg engang var, jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt den her historie før, så må I tilgive mig, men jeg var engang på besøg i en Jehovas vidners rigssal. Den lange historie for, hvorfor jeg var der, det var faktisk ikke til et møde, det var hvor vi mødtes med en af dem, som var der. Og så spurgte jeg bare sådan ind til, jamen hvor er der noget, altså er der noget køkken her, sådan hvor man kan lave noget kaffe og sådan nogle ting. Altså hvordan er I sammen og fællesskab og så videre. Og så kiggede han bare på mig, stærkt forundret ham her, den her ældste fra Jehovas vidners rigssal, og sagde: "Nej, nej. Altså det er jo ikke sådan noget vi gør. Vi har benhård undervisning her." Det er det, vi gør. Ligesom om, hvordan kunne du finde på overhovedet at spørge til sådan noget? Det er da fuldstændig uvæsentligt. Det kan da godt være, at folk drikker lidt kaffe derhjemme en gang imellem, siger han. Og sådan noget. Det var helt, jeg kunne mærke, helt uden for skiven. og så tænkte jeg, det var da alligevel mærkeligt. Der var der alligevel godt nok en meget, meget væsentlig forskel. Så her. Det er det, vi skal dykke ned i dag. Apostlenes Gerninger 2. Nu har jeg prøvet at gøre skriften lidt større, fordi sidste uge var der nogen af jer, der var ærlige at sige, at det var svært at læse ned bagfra. Jeg håber, det er bedre i dag. Den er i hvert fald næsten dobbelt så stor. Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers 42-47, nogle meget centrale vers i den her sammenhæng, om de første kristne og hvordan de dyrkede kirke, hvordan de gjorde kirke. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Hver en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag, hjemmebrød de brødet og spiste sammen. Og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogen til, som blev frelst. Jeg bliver så inspireret, hver gang jeg læser den sidste sætning der. Jeg tænker, det er jo Guds tanke. Det er jo faktisk meningen, det skal være sådan. Og skal det ikke være vores bøn, at den dag kommer, hvor hver dag er der nogen, der føjes til at blive en del af fællesskabet. Det er jo ikke urealistisk. Sådan var det dengang. Men det, som jeg lige vil fokusere på her, det er det første, der står. De holdt fast ved, og så står der fire ting. Apostlenes lære, fællesskabet, brødsbrydelsen og bønderne. Da jeg var yngre, så var der nogen, der lærte mig, at det her, det var de fire B'er. Apostlenes lære og fællesskabet, brødsbrydelsen og bønderne. Hvordan kan det være de fire B'er? Jo, hvis man omskriver det og siger Bibelen, brødrefællesskabet, brødsbrydelsen og bønderne, så bliver det til fire B'er. Men det er i hvert fald de fire grundpiller i den første kirke. Og der ser vi, at fællesskabet er på linje med apostlenes lære, med brødets brydelse og med bønderne. Det er altså lige så vigtigt som det åndelige, som sagt. Det var en af de fire søjler, som den første kirke stod på. Der står oven i købet, at de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele, og de delte ud til alle efter enhvers behov. Så derfor så har jeg planlagt, at efter gudstjenesten her, så vil Leif stå hernede, og så skal I alle sammen give ham fuldmagt til jeres bankkonti, og så overfører han alle pengene til en stor fælles konto, som vi så alle sammen får delt ud af. Det er fint, synes du, Kurt? Godt, Kurt er med. I taler lige sammen bagefter, så starter det der. Ej, bare roligt, det kunne man komme med en længere snak om, hvorfor jeg ikke tror, det nødvendigvis er en model, alle kirker skal følge efter. Det findes faktisk rundt omkring i verden i dag. Nogen, som lever sammen på den måde, siger, det er sådan, vi er kirke. Vi deler alt. Og med de boligpriser og energipriser, vi har i dag, så ville det jo faktisk være billigere for os alle sammen, hvis vi kunne finde et nedlagt hotel her i Tønder, så kunne vi alle sammen bo der. Var. Kunne det ikke være hyggeligt? Det kan være, det kommer senere om nogle år. Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke lige, det lader ikke lige til at vinde gehør. Men det gjorde de første kristne. Vi ser, at når vi læser videre i det Nye Testamente, så var det ikke sådan, de kristne levede. Det var ikke sådan, de fortsatte med at gøre. Men det var modellen i den allerførste tid. Så. Resultatet var, at der blev fået nogen til. Og selvom vi ikke har planer om at skabe et formuefællesskab, hvor vi deler alting og bor sammen alle sammen, så betyder det her jo, at når man holder fast i fællesskabet, så betyder det jo, at i sådan et fællesskab, hvis der er en, der er i vanskeligheder, så er vi andre ikke ligeglade, vel? Så er det ikke sådan, at vi siger, nå, han er nok selv skyld i det. Han kunne bare have lavet være med at gøre sådan og sådan, ikke? Han kunne bare have lavet være med at tage de beslutninger, som har ført ham dertil. Sådan siger vi ikke. Fordi i virkeligheden, så er en stor del af de ting, vi kommer ud for i vores liv, er i en eller anden grad selvforskyldte. Ikke? Man kan næsten altid argumentere for, jamen hvis du nu havde gjort sådan, hvis du nu ikke havde spist så mange pizzaer, så havde du måske ikke blevet syg, hvis du ikke havde, I ved, alt muligt. Man kan altid sige et eller andet. Men i koinonia-fællesskab, så rækker vi ud til hinanden, når vi er i vanskelighed. Og så tør vi også sige ting til hinanden, som gør ondt, men som er nødvendige. Det, jeg godt kunne tænke mig at sige noget om i dag, som det centrale, det er, hvad kan vi gøre? Er der nogle anvisninger i Bibelen, i det Nye Testamente, til, hvordan vi kan fremme sådan et fællesskab, som der er tale om her? Og der vil jeg lige bevæge mig ind i Filipperbrevet til et afsnit, som jeg lige kort berørte i sidste søndag også. Filipperbrevet kapitel 2 og vers 1-4, hvor Paulus faktisk giver en lille, skal vi sige, opskrift på, hvordan at det her det kan fremmes, og også hvad der står i vejen for det fællesskab, som Gud ønsker iblandt os. Han siger sådan her til Filipperne, og han siger det jo til dem, fordi at de ikke havde styr på det. Ikke også? Nogle gange så tænker vi på de her kristne i den første tid, den første kirke, det første århundrede, som sådan nogen, der bare virkelig, de havde bare styr på det. De er bare forbilleder for os alle sammen. Men hvis vi læser Paulus' breve, så er de alle sammen skrevet, fordi der var et problem. Der var noget, der ikke fungerede. Der var noget, der skulle fikses. Og det var der også med Filipperne her. Så siger Paulus, hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmundring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget. Så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Det synes jeg godt, man kan kalde en lille opskrift på, hvordan fællesskab kan fungere godt, det her. Er det ikke det? Det er på en eller anden måde et ideal. Paulus starter med at sige, hvis trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring betyder noget, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget. Det kan man godt kalde ledende spørgsmål, det her. Ikke? Synes I, det betyder noget? Inderlig medfølelse. Synes I, det lyder godt? Synes I, åndens fællesskab lyder godt? Synes I, at har I brug for trøst i Kristus? Er det godt at trøste hinanden? Det er klart, at dem, der har læst det her først, når de eller har hørt det, de har tænkt, ja, jo, jamen selvfølgelig, det synes vi, der betyder noget. Det er sådan nogle ting, der fremmer fællesskabet. Så siger han, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med én sjæl og ét sind. Det er ret tydeligt, at i kirken i Filippi her, der er behov for at blive arbejdet med det her. For Paulus han siger, gør min glæde fuldkommen. Med andre ord, Filipper, mine venner, jeg er allerede glad for jer. Jeg holder meget af jer. Men der er noget, der lige kunne gøre min glæde fuldkommen. Der er noget, der lige kunne gøre det helt perfekt. Og det er bare, hvis I ville have det samme sind og den samme kærlighed til hinanden. Med andre ord, det har I ikke helt nu. Der er noget, der skal arbejdes med. Ha' det samme sind, den samme kærlighed. Hvad betyder det? Som jeg nævnte i sidste uge, kort inde på, så betyder det ikke, at vi stemmer på det samme parti til valget. Så betyder det ikke, at vi holder med den samme fodboldklub, selvom jeg kan forstå, at man helst skal holde med Sønderjyske hernede, hvis man er interesseret i fodbold. Så betyder det ikke, at vi alle sammen skal se ens på alting. Men det betyder, at vores sjæl og vores sind er vendt mod Gud og vendt mod hinanden. Vi er altså ikke på udkig efter, hvad der er i vejen med hinanden. Vi er ikke på udkig efter, hvad der burde være anderledes ved hinanden. Men vi er på udkig efter hele tiden, hvordan kan vi løfte hinanden op og hjælpe hinanden. Hvordan kan vi opmuntre hinanden? Hvordan kan vi styrke hinanden? Hvordan kan vi komme med opmuntrende og måske nogle gange formanende ord ind i hinandens liv, som kan gøre en forskel? Paulus siger, det vil gøre min glæde fuldkommen. Og jeg tror, når Paulus siger det, så tror jeg, at vi regner med Gud, han siger det samme. Det vil gøre hans glæde fuldkommen, hvis vi har det samme sind, den samme kærlighed. Hvis hjerterne slår i takt. Og det har ikke noget at gøre med at være enige om alting. Hvis nogen af jer, som jeg er en lille smule interesseret i politik, så har I måske også opdaget, at nogle gange dem, der skændes allermest derinde på borgen, ikke, blandt politikerne, det er faktisk ofte dem fra samme parti. Har lagt mærke til det? Så kommer de op og skændes med hinanden om, hvem der skal bestemme i det parti. Så selvom de er helt enige om, hvad der bør gøres ved Danmark og sådan noget, ikke? Så er det ofte dem, der kommer mest i konflikt. Og så nogle gange, så hører man om nære venskaber blandt politikere, som er helt på hver sin fløj. Ikke? Og det er jo meget inspirerende, synes jeg, er rart, når man ser det. Ikke? Men det viser os noget om, og du kan se det i mange andre sammenhænge også, at bare fordi man er enig om ting, bliver man ikke nødvendigvis nære venner, får man ikke nødvendigvis det samme sind. Og derfor så har kristne altså til alle tider også udmærket sig ved at skændes rigtig godt og grundigt med hinanden, og faktisk taget livet af hinanden og alt muligt op igennem historien. Og det er ikke noget, vi kan være stolte af som kirke, det kan vi bare konstatere, at det er rigtigt. Og nu ved jeg ikke, om de var ved at slå hinanden ihjel i Filippi her, men i hvert fald så siger Paulus, der er godt nok lige noget, der er godt nok et skår i glæden for mig. Det er, som om I ikke har det samme sind. Og et andet sted, så flere andre steder i det her brev, så sætter han fokus på glæden og siger, i kapitel 4, vers 4, siger han, glæd jer altid i Herren. Jeg siger igen, glæd jer. Med andre ord, I glæder jer ikke nok. I er for sure. I er for sure på hinanden. I skal glæde jer. Ja, ikke? Ha' det samme sind. Ha' den samme kærlighed med én sjæl og ét sind. Det er altså en attitude, som vi aktivt må vælge at have over for hinanden. Og øve os på. Fordi det er ikke vores fabriksindstilling. Du ved, hvis du har købt et eller andet elektronisk apparat, og du har gjort ligesom alle andre, du har ladet være med at kigge på brugsanvisning, du har tænkt, jeg skal ikke bruge nogen brugsanvisning, jeg kan godt finde ud af det her, det hele går galt, så er der nogle gange sådan en knap, der gør, at man kan sætte apparatet tilbage til fabriksindstillinger. Måske nogen ikke har prøvet det, og ligesom at ty til det. Og så tager man brugsanvisningen frem. Vores fabriksindstilling, det er ikke at vende os ind mod hinanden. Det er ikke at have det samme sind, at have den samme kærlighed. Nej, det er at sørge for os selv. Det er at feje for vores egen dør først. Det er at være egoister. Det er det, der er vores fabriksindstilling. Så Paulus siger, det her, det må I øve jer på. Og så siger han, gør intet af selvviskhed, og heller ikke af indbilskhed. Og det er jo fordi, at de her to meget menneskelige attityder, selvviskhed og indbilskhed, det er jo fællesskabsdræbere, ikke? Selvviskhed. Jamen, jeg ved ikke, om det er nødvendigt at komme med en definition på selvviskhed. Jeg tror godt, vi ved, hvad selvviskhed er, ikke? Det er jo, at vi hele tiden er på jagt efter, hvad kan gøre vores eget liv lettere og mere behageligt. Og i et fællesskab, så udtrykkes det i sådan nogle sætninger som, hvad får jeg ud af at komme i det her fællesskab? Jeg synes ikke, jeg fik noget ud af det i dag. er der måske nogen, der anerkender mig? Det er sådan nogle, jeg undskylder mig, lidt selviske udtalelser, som vi alle sammen gør skyldige nogle gange. Når vi er på jagt efter, hvad kan det her fællesskab gøre for mig? Hvordan kan det gøre mit liv lettere? Hvordan kan det opfylde mine behov? Indbilskhed. Hvad er det for noget? Det er, når vi bilder os selv ind, at vi er noget, vi ikke er. Når vi ser ned på andre, og i et fællesskab, så munder det som regel ud i, at vi ligesom mener, at vi behøver ikke at bidrage til fællesskabet. Vi har ikke ansvar for fællesskabet. Vi havde en i vores fællesskab, i den kirke, vi var i før, som ofte havde et bestemt svar, når at der var en eller anden opgave, der skulle udføres. Jamen, vi mangler en til det her. Vi har brug for det her. Og hun sagde næsten altid, at det må nogle andre gøre, sagde hun. Det må nogle andre gøre. Fordi at jeg kan ikke af den og den og den og den grund. Eller så det og den her indbilskhed, den kan udvikle sig i os næsten sådan på to måder, sådan overordnet set. Dels hvis vi gør os selv til et offer og siger, jeg kan ikke, fordi det er det og det, jeg har brug for, at andre gør det her for mig. Eller at vi bilder os ind, jamen jeg er på et andet niveau. Jeg skal ikke udføre den opgave, fordi jeg er så åndeligt moden, så jeg er forbi det der. Eller der kan være andre ting, der gør, at vi bliver indbilske. At vi bilder os noget ind, som ikke er rigtigt. Og at vi vurderer andre mennesker ud fra vores egen lille verden. Det gør vi jo meget nemt, når vi ser på andre kulturer. Nogle gange så ryster vi lidt på hovedet af, eller nogen kan finde på at ryste på hovedet af, at i nogle kulturer så sætter man mad og drikke og ting ind til døde mennesker i deres grave. Og vi siger, hvorfor gør man det? Det var da en mærkelig tradition. Og så tænker vi ikke over, at vi har nogle mærkelige traditioner i vores kultur. Vi lægger blomster på en grav, selvom vi godt ved, at den, der ligger der, kan ikke se blomsterne. Når vi har bryllups når vi fejrer bryllup, så har vi sådan noget mærkeligt noget med at slå på glasset, og så skal brudeparret op og kysse hinanden. Jeg kan huske, jeg var til sådan et bryllup en gang, hvor der var folk fra alle mulige lande, og så var der nogle folk fra England, som syntes, det var det underligste, de nogensinde havde set. Det var da noget mærkeligt noget, at begynde at slå på glasset, og så skulle de kysse hinanden og sådan nogle ting. Og sådan har vi alle mulige kulturer, ting, hvor vi nogle gange siger, vores måde at gøre tingene på, er det rigtige. Og de andres er mærkelige. De andres er mærkelige. Og jeg tror, mange af de integrationsproblemer, vi har her i landet, uden at prædiken en dag skal handle om det, tror jeg handler om, at vi ikke er villige nok til at sige, til at forstå andre kulturer, til at forstå, hvordan andre tænker. Og man ikke det er sådan i et fællesskab også, at jo bedre, jo mere vi øver os i at forstå, hvordan andre tænker. Jo mere vi øver os i at sætte os i andres sted og sige, kan vide, hvorfor han tænker sådan? Kan vide, hvorfor han sagde sådan? Kan vide, hvorfor hun blev ked af det, da jeg sagde det der? For jeg mente jo ikke noget ondt med det. Der kan vores reaktion tit være, nå ja, men hun må tage sig sammen. Hun kan da ikke blive såret over det der. Eller vi kan sige, der er måske en grund til det. På den måde kommer vi væk fra indbilskheden og selvviskheden, som ligger så dybt i os alle sammen. Det største problem er jo nok næsten, hvis vi siger, nej, det har jeg ikke noget af. Jeg har ikke noget selvviskhed, og jeg har ikke noget indbilskhed i mig. Det er kun de andre. Det er jeg for længst kommet af med. Men jeg vil gerne hjælpe nogle af dem, der er meget selviske og indbilske. Kan I høre det? Det starter der, hvor vi har den der erkendelse i os selv. Gør intet af selviskhed, og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Med andre ord, det er faktisk det, som resultatet, siger Paulus her, hvis du ikke er selvisk, og du ikke er indbilsk, så resulterer du i, at du sætter andre højere end dig selv. Jeg ved ikke, om der er nogen her, som hånden på hjertet kan sige, jamen det gør jeg hver dag. Fra morgen til aften, så sætter jeg andre højere end mig selv. Så lader jeg andres behov, min ægtefælles, mine børns, mine kollegers, dem jeg ellers kommer i berøring med, jeg sætter deres behov højere end mig selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Det er altså en måde at leve på her, som sætter en meget høj standard. Og det er en standard, vi ingen af os almindelige dødelige mennesker her nogensinde når helt op til. Men hvis vi vælger at stræbe efter det, så vil det styrke fællesskab. Jeg vender lige tilbage til det her. Det her med at sige, sæt i ydmyghed andre højere end jer selv, det er lidt mere end at sige, jamen, jeg prøver at være sød og venlig mod folk. Men jeg skal jo selvfølgelig lige have styr på mit eget først, inden jeg kan hjælpe andre. Ja, nej, når jeg lige får lidt mere sådan overskud, så kan jeg hjælpe andre. Når jeg lige får lidt bedre styr på mit eget liv. Når jeg lige får en lidt bedre økonomi. Når jeg lige får det og det og det. Når lige det og det kommer på plads, så kan jeg begynde at sætte andre højere end mig selv. Jeg tror, det er en beslutning, vi må tage helt fra starten. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Så det er ikke engang fordi, at Paulus her stiller krav om, at vi aldrig tænker på vores eget. Jeg er trods alt nogen nødt til at tænke på, hvordan får vi mad på bord? Hvordan får vi tingene til at fungere? Hvordan får vi, hvad skal man sige, dækket vores egen behov? Men tænk også på de andres vel. Og egentlig er det jo så enkelt, men det strider imod vores natur. Jeg står på ingen måde her i dag, og som en, der har fået styr på det her, og tænker, nu skal I bare høre, hvordan man gør. I vil opleve, at mine prædikner uden undtagelse er et udtryk for, hvad jeg også selv udfordres af. Ikke? Og det håber jeg, okay. I kommer til at se et gennemsigtigt menneske her, som deler ud af sine egne udfordringer og siger, jamen kan vi løse de udfordringer sammen ved hjælp af Guds ord. For hvis vi optager andres vel, så fyldes vi selv med glæde, og så træder vores egne problemer i baggrunden. Når vi deltager i andres liv, så vokser den der kærlighed og inderlige medfølelse, som Paulus startede med at sige, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så vokser den. For hvis vi optager vores eget, så ender vi meget let i en offerrolle, hvor vi bliver skuffet over det, andre har gjort mod os, eller ikke har gjort for os. Jamen, han burde også have gjort det. Og min mor eller far burde have gjort det. Eller min arbejdsgiver burde have tænkt på det. Eller min præst burde have husket det. Eller hvad det nu er, ikke? Hvorfor taler han aldrig til mig, spørger vi. Og så glemmer vi måske, at der står en over et andet hjørne og tænker, hvorfor taler han aldrig til mig? Ikke også? Det er helt utroligt, hvor stor en forskel det gør, hvis vi arbejder med, hvordan vi tænker på de her ting. Og det er en bøn, vi må bede sammen. Om noget til at leve sådan med hinanden. Og det må være en konstant og kontinuerlig bøn. Fordi at vores menneskelige natur vil hele tiden trække os den anden vej. Tilbage i egoismen, i selviskheden. Fordi sådan vil vi i bund og grund altid være. Når vi giver vores liv til Jesus, når vi beslutter os for at blive en kristen, så sker der jo det, at vi får tilgivet vores synd. Ikke? Vores synd bliver tilgivet, vi får et nyt liv fra Gud. Vi bliver befriet fra vores synd. Men noget, vi ikke bliver befriet fra, i hvert fald ikke ifølge min overbevisning, det er vores syndige tilbøjelighed. Vi har stadigvæk en tilbøjelighed til selviskhed. Vi har stadigvæk en tilbøjelighed til indbilskhed. Vi har stadigvæk en tilbøjelighed til at sætte os selv før andre. Og se, nu glemte jeg jo faktisk, at de her punkter havde jeg forberedt så fint, så det skulle være kommet sådan løbende. Men det her, det er sådan en sammenfatning af det, jeg har sagt her. Og så er der en anden måde, man måske kunne sammenfatte det på. Og det var måske med hende her. Jeg synes ikke, at det næsten var muligt at holde en prædiken i dag, uden at nævne dronning Elisabeth, som gik bort i den her uge. Det er jo sådan den verdensnyhed, som har overskygget alt andet, ikke? Eller er der nogen her, der ikke har hørt, at den britiske dronning døde den her uge? Det tror jeg ikke. Det var en stor og overskyggende verdensnyhed. Det fik de fleste til midlertidigt at glemme. Inflation og energipriser og rentestigninger. Og jeg tager hende med her også, fordi det der med at sætte andre før sig selv. Er der noget, der bliver sagt om hende nu efter hendes død? Det er jo faktisk, at sådan var hun. Pligten først, ikke? Hun gav sit liv, 70 år af sit liv, til at tjene sit land. Og jeg synes jo, det er enormt inspirerende. Dronning Elisabeth var en overgivet kristen. Hun udtalte sig tit og ofte om, hvor meget hendes tro på Jesus betød for hende, og hvor meget det var grundlaget for den måde, hun var dronning på. Og så synes jeg, hun var et forbillede i at tænke på andres vel. Mens verden omkring hende ændrede sig, og den ene skandale efter den anden udfoldede sig i det britiske kongehus, og eksemplerne er mange, tror jeg godt, vi ved, så stod hun fast, og så var hun den samme. Jeg kom til at tænke på, i forbindelse med hendes død i den her uge, hvor hårdt det må have været for hende. Tror ikke det? I de her situationer, hvor at hendes børn, hendes børns ægteskaber gik i stykker, og der skete det ene og det andet, og det tredje, og selvfølgelig det aller værste med Dianas død der for 25 år siden. Ikke? Hvordan at det må have været for hende, og hvordan hun har måske haft lyst til at sige, jeg abdicerer, jeg kan ikke holde til det her. det er simpelthen ikke fair, at jeg skal udsættes for det her. Tror jeg, hun har haft lyst til at sige det? Tror jeg, hun har haft lyst til at smide håndklædet i ringen og sige, det her, det holder jeg ikke til. Men hun forblev et forbillede i at tænke på de andres vel. Nationens vel var det jo i hendes tilfælde. Nu er det jo ikke sådan, at du og jeg nødvendigvis behøver at tænke på det på den måde. Jeg skal tænke på nationens vel, men måske din families vel. Måske din omgangskredses vel, kan man sige sådan. Tænk på de andres vel. Så jeg har egentlig lyst til at sige, slut mig til koret af mennesker, der siger, æret være hendes minde. Der er ikke så mange mennesker, verdensledere i dag, som man kan sige så mange gode ord om. Og det er jo sådan noget, der får fællesskabet til at blive stærkt. Det er, at vi er opmærksomme på os selv. Ikke? Hvordan bidrager jeg til fællesskabet? Hvordan giver jeg mig selv? Tænker jeg på mit eget vel? Tænker jeg på, hvad der er godt for mig? Tænker jeg på, hvad jeg kan holde til? Eller tænker jeg på, hvad de andre kan holde til? Og det tror jeg faktisk er en nøgle. Og som jeg har sagt nogle gange efterhånden, så har vi oplevet vores familie, eftersom vi stille og roligt er kommet ind i det her fællesskab, indtil vi sådan for alvor landede nu her, at det her er I faktisk grundlæggende rigtig gode til. det er noget, man oplever her, at man er gode til at tage sig af hinanden. Lad os blive endnu bedre. Lad os blive endnu mere som dronning Elisabeth. Lad os arbejde endnu mere med vores selviskhed og vores indbilskhed. Og det består ikke i, at vi skal holde øje med, om de andre er selviske og indbilske, og huske at sige det til dem, når vi ser, at de er der. Det er det. Det handler om os selv. Ikke? Det handler om vores eget liv og vores egen attitude, vores egen måde at se fællesskabet og verden på. Amen. Er I med på lige at stå op et øjeblik og så bede sammen? Far i himlen, jeg takker dig for fællesskabet. Jeg takker dig for din menighed. Jeg takker dig for din kirke. Jeg takker dig for den familie, vi er sammen, og vi får lov at være sammen. Vi får lov at høre sammen. Vi får lov at, have det her koinonia. Og vi ønsker at gøre alt, hvad vi kan for at efterleve det her forbillede, du giver os i at have samme sind og samme kærlighed. Hvor vi bøjer os ind mod hinanden i stedet for væk fra hinanden. Og vi ønsker, Herre, at udrydde, reducere, minimere selviskheden og indbilskheden i vores liv, sådan at vi tænker på andre før os selv. Tak fordi, at du giver os idealer. Tak fordi skriften er fyldt med idealer. Ting, vi kan stræbe efter. Ting, vi kan række ud efter. Ting, hvor vi kan sige, at det her, der vil vi tage et skridt dag for dag hen imod. Tak Gud. Tak fordi du kender hver eneste, som er her i dag. Tak fordi du kender behovene. Tak fordi du kender tankerne. Du kender også den, hvor at der er så mange ting, der fylder, at det er måske svært at gribe om det her budskab. Det er svært at tage det ind. Tak, at du kender hver eneste hjerte, du kender hver eneste situation, hver eneste sind og tanke. Jeg priser dig i Jesu navn. Halleluja. Halleluja, Jesus. Tak for dit ord. Tak for fællesskabet. Tak for kirken, som er enestående, og som vi får lov at være en del af og være sammen om. Halleluja. Ja. Jesus, vi takker dig. Vi priser dig. Vi vil tage lidt tid her i afslutningen af gudstjenesten, hvor